Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Další týden, už třetí roku 2025, respektive pracovní týden, je za námi. Protože před námi je ještě jeho víkend. Dnes je totiž pátek 17. ledna, takže do konce tohoto roku nám chybí už jen, v uvozovkách už jen, 348 dní. No a v tento 348. den roku má svátek a nejen on, Drahoslav, což je mužské křestní jméno, které má slovanský původ. Jak napovídá samotné jméno, významově se překládá jako slavný drahostí, či ten, komu je drahá sláva, nebo jen slavný, případně milovaný. Jméno se hojně užívá v balkánských zemích. Srbové a Bulhaři jméno užívají jako Dragoslav, nebo častěji v jeho původní podobě Dragan. Polská podoba jména je Drogoslav. Jméno Drahoslav má i svůj ženský protějšek, a to v podobě jména Drahoslava. Tady stojí za zmínku, že tímto jménem byl pokřtěn i významný chemik Drahoslav Lím, který pro Otto Wichterleho vynalezl látku pro přípravu kontaktních čoček. Drahoslavů je prý u nás 1283 a tím se usadili na 154. místě na žebříčku popularity, co se týče jmen. K dnešním oslavencům se mohou přidat i nositelé jmen Drahoň, Drahoš, Draslav a Jonila a Leonila, které dnes také slaví své jmeniny, takže všem popřejme vše nejlepší. A abychom dostáli obvyklému schématu monitoru, se krátce prostřednictvím našeho malého historického okénka podívejme do historie. Tak například 17. ledna roku 38 před naším letopočtem se císař Oktavián rozvedl se Skribónií a oženil se s Líví Drusilou, čímž skončil křehký mír mezi druhým triumvirátem a Sextem Pompejem. Roku 1377 17. ledna papež Řehoř XI. Navrátil papežský trůn z Avignonu zpět do Říma. A 17. ledna 1562 byl ve Francii vydán edikt ze Saint-Germain-des-Prés, který povoloval igenotům jejich zjednodušené bohoslužby veřejně mimo města a soukromně ve městech. 17. ledna 1584 nastal v Čechách první den platnosti gregoriánského kalendáře. Úterý 17. ledna následovalo po pondělí 6. ledna juliánského kalendáře. No a 17. ledna roku 1773 výprava Jamese Cooka překročila jako první jižní polární kruh. V roce 1893 americké námořnictvo provedlo ozbrojenou intervenci na Havaji a svrhlo vládu královny Liliuokalani. Zcela nepochybně se tak stalo v zájmu obrany demokracie. A pak tu máme rok 1929, kdy 17. ledna se v komiksu poprvé objevila postava Pepka námořníka. V roce 1931, 17. ledna, byl hrán první zápas v ledním hokeji na provizorně otevřeném zimním stadionu na Štvanici v Praze, který nabízel první umělou ledovou plochu v tehdejším Československu. Myslím, že v této souvislosti by stálo za to, aby se každý seznámil s tím, za jakých okolností tento stadion, postavený podle návrhu architekta Josefa Fuchse v roce 2000 prohlášený za kulturní památku, zanikl a byl zbořen, takže na Štvanickém ostrově dodnes zůstala jen spustlá plocha. Před časem jsem v jednom z monitorů o tomto případu mluvil obsáhleji, tak dnes jen ve zkratce to zopakuji a použiju k tomu to, co je na Wikipedii. To jen, abychom si udělali představu o tom, co všechno je v této zemi možné. Magistrát v roce 2001 podepsal smlouvu s firmou Meridian Spa. Doba platnosti smlouvy byla 88 let. Stadion poškodila povodeň v roce 2002 a občanské sdružení Apex Club bez jakékoliv pomoci zvenčí podruhé obnovilo provoz, a to v rekordně krátkém čase 2 měsíců. V roce 2008 vypovědělo město nájemci smlouvu bez udání důvodu. Nájemce se sice soudně bránil, ovšem v roce 2011 soud platnost výpovědi potvrdil. Stadion stále ještě v majetku hlavního města Prahy byl uzavřen a začal chátrat. Koncem roku 2010 si magistrát od technického zkušebního ústavu nechal vypracovat posudek na stav budovy. Posudek doporučoval 2 možná řešení – zbourat nebo opravit. Tehdejší vedoucí oddělení správy movitého majetku Tomáš Dolanský přiměl znalce posudek v uvozovkách aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky. A když znalci vzali v úvahu v uvozovkách změnu klimatických podmínek, zůstala jen jedna varianta. Demolice s tím, že podle aktualizovaného posudku hrozilo zřícení konstrukce jako celku a stavba bezprostředně ohrožovala zdraví a životy osob. Proto byly stadion i jeho okolí dlouhodobě uzavřeny. 10. ledna 2011 vydal odbor výstavby a územního rozhodování úřadu městské části Praha 7 rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby a magistrát jakožto správce městského majetku téhož dne vydal firmě Liga Service SRO pokyn k zabezpečení objektu. 28. května 2011 začala demolice, která trvala přibližně 20 dnů. Obecně prospěšná organizace Querulant.org, jejíž práci zde občas uvádím, proti zbourání historického stadionu protestovala a tvrdila, že stadion byl do zanedbaného stavu uveden úmyslně, protože tehdejší radní pro majetek Alexandra Udženia z ODS byla údajně skorumpovaná firmou Meridian Spa, která na místě zbořeného stadionu chtěla postavit hotel. Tak jen otázka na závěr. Myslíte si, že se vůbec někdy dozvíme, jak to bylo? No ale pojďme dál. 17. ledna 1944 začala bitva o Monte Cassino. V roce 1991, 17. ledna, brzy ráno, začala operace Pouštní bouře, to jest válka v zálivu. Další válka v zájmu obrany demokracie. A pak tu mám rok 1995, kdy 17. ledna v 5 hodin 46 ráno japonského času zasáhlo oblast města Kobe zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály, které si vyžádalo asi 6434 obětí. A o 7 let později, v roce 2002, došlo k další přírodní katastrofě. Při erupci sopky Nyiragongo v Demokratické republice Kongo zemřelo 250 osob a více než 120 tisíc lidí přišlo o domov. A pak tu mám rok 2009, kdy 17. ledna na Slovensku přestala platit slovenská koruna a jako nová měna bylo zavedeno euro. Taky nic moc, že? Tak od těch katastrof přejdeme k pronostikám. 17. leden je podle liturgického kalendáře dnem svatého Antonína Velikého a proto se k němu vztahuje i pranostika pro tento den. Ta zní, svatý Antonín Poustevník přináší led, nebo jej láme, nemá-li žádný, vyrobí ho hned. Tím můžeme navázat na teplotní rekordy pro dnešní den, neb se tato pranostika bohatě naplnila v roce 1893, kdy teplota klesla na -22,5 stupně Celsia. Ovšem v roce 1939 bylo poměrně teplo, +12,4 stupně Celsia. Dnes díky klimaalarmistům víme, kdo může za vysoké teploty v zimě a vůbec v celém roce. Ovšem kdo nebo co asi nese vinu za v tuto dobu v roce 39. takto vysokou teplotu, se nemohu nějak dopátrat, a tak už jen dodám, že průměr pro 17. leden, ovšem sledovaný až od roku 1961, je na hodnotě minus 0,3 desetiny stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod vše a my se spolu s monitorem vydáme na putování po mediálním prostoru. Hned na začátku nás Zero Hedge zavede do Turecka. Turecko potvrdilo útok na klíčový plynovod poté, co Kreml obvinil Spojené státy. Moskva tento týden vznesla velké a provokativní obvinění, když uvedla, že se Spojené státy snaží sabotovat poslední plynovod přepravující ruský exportní plyn do Evropy – Turkstream. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov na úterním tiskovém briefingu tvrdil, že Washington podporuje teroristické útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Konkrétně uvedl plány zaměřit se na Turkstream v návaznosti na nedávný rozsáhlý útok dronem. USA netolerují konkurenci v žádné sféře, včetně energetiky. Bezohledně podporují teroristické aktivity, jejichž cílem je podkopat energetickou stabilitu Evropské unie, uvedl Lavrov, jehož citoval turecký zpravodajský server Anadolu News. Po sabotáži Nord Streamu povzbuzují své ukrajinské zmocněnce, aby Turkstream vyřadili z provozu, dodal. Popsal, že ruská protivzdušná obrana dokázala během útoku, jehož cílem byla část infrastruktury Turkstreamu, sestřelit 9 ukrajinských dronů. Ve středu citovala regionální média nejvyššího tureckého představitele pro energetiku, který potvrdil, že došlo k pokusu o útok z Ukrajiny, ale že plyn stále proudí bez přerušení. Po pokusu o útok na plynovod Turkstream, ve kterému došlo 11. ledna, turecký ministr energetiky a přírodních zdrojů Alparslan Bayraktar potvrdil, že k útoku došlo, ale ujistil veřejnost, že incident nenarušil tok plynu. V odpovědi na otázky novinářů v tureckém parlamentu Bayraktar prohlásil: v Turecku došlo k útoku. Po útoku nedošlo k žádnému přerušení toku plynu. Plynovod nadále dodává plyn stejnou kapacitou. Poté, co Ukrajina odmítla obnovit klíčovou tranzitní smlouvu s Moskvou, jejíž platnost vypršela ke konci roku 2024, zůstává plynovod Turkstream jedinou trasou, kterou proudí ruský plyn do Evropské unie. Ruská zpravodajská televize RT shrnula geografii a význam plynovodu Turkstream takto. Turkstream je důležitý energetický koridor, který přepravuje zemní plyn z Ruska do Turecka pod Černým mořem. Zůstává také jedinou trasou dodávající ruský zemní plyn do jižní a jihovýchodní Evropy poté, co Ukrajina letos odmítla prodloužit dohodu o tranzitu plynu s Moskvou. V roce 2025 se dodávky plynu plynovodem zvýší o 23% a dosáhnou 16,7 miliardy metrů krychlových. Plynovod se skládá ze dvou úseků. Jeden slouží domácím potřebám Turecka, zatímco druhý tranzituje plyn do Bulharska přes stanici Stranža. Tato balkánská trasa se táhne přes Bulharsko a Srbsko do Maďarska a její propojení usnadňuje distribuci ruského plynu do dalších států Evropské unie. S celkovou kapacitou 31,5 miliardy kubíků ročně hraje Turkstream zásadní roli v regionální energetické bezpečnosti. K Lavrovovu úternímu původnímu obvinění, které Washington odmítá, dále uvedl: jsem pevně přesvědčen, že USA nepotřebují žádného konkurenta v žádné oblasti energetikou počínaje. Již dříve jsme informovali, že v úterý došlo k jednomu z největších přeshraničních leteckých útoků na Rusko z Ukrajiny od začátku války. Vypuklo několik požárů v řadě průmyslových objektů, včetně plynárenských zařízení v odlehlém Tatarstánu. Některá zasažená energetická centra se nacházela stovky kilometrů od frontové linie. Zásadní je, že bylo použito více raket Ataxan, dodaných z USA, a britských raket Storm Shadow. Ukrajinská armáda v úterý uvedla, že zasáhla také body v Briansku, Tule a Tatarstánu, přičemž mezi cíly byla i chemická továrna, která vyrábí raketové palivo a munici pro ruskou armádu, uvádějí zprávy. Dále si vezmu do ruky vzhled RU. Trump dal Rusku a Číně luxusní dárek. V uvozovkách únos Grónska, který vymyslel Donald Trump, by mohl být katastrofální jak pro republikánskou stranu, kterou reprezentuje, tak pro globální americké impérium, jehož hlavní silou je NATO. Ve Spojených státech si to uvědomuje jen málo kdo, ale Britové už bijí na poplach a prohlašují, že jde o dárek pro Rusko. Potřebuje však Rusko takový dárek? Skutečnost je taková, že Trumpovy hrozby Grónsku, Panamě a Kanadě jsou absolutním darem Rusku a Číně. I kdyby Trump své hrozby nikdy nesplnil, už teď způsobil obrovské škody americkému globálnímu postavení a systému spojenectví. A to ještě ani není v úřadu. Takovou chmurnou předstuchu zveřejnil deník Financial Times. Podle jeho hlavní myšlenky pokus zvoleného amerického prezidenta o Grónsko legalizuje kroky Moskvy a Pekingu ve vztahu k Ukrajině, respektive Tajvanu. Trump již naznačil, že je připraven použít sílu. Ne, nemohu vás ujistit. Nemohu vás ujistit ani o jednom, ani o druhém. Odpověděl jako utnutý, když se o novinář přímo zeptal, zda by se pan prezident mohl zavázat, že nezapojí armádu do převzetí kontroly nad panamským průplavem a Grónskem. V podobném duchu hovořil i Mike Waltz, Trumpův kandidát na post poradce pro národní bezpečnost, kterou nyní zastává Jake Sullivan. Prezident Trump vždy nechává všechny možnosti otevřené, ale existuje také mnoho způsobů, jak změnit stávající dohody, řekl v rozhovoru pro ABC a spekuloval o použití vojenské síly. Stojí za povšimnutí, že Trump se poměrně rychle změnil z mírového vůdce, který se chlubil, že nezačne žádnou novou válku a sliboval ukončení všech starých válek, na politika, který vyhrožuje spojencům zbraněmi. To se týká nejen člena NATO Dánska, Milenky Grónska, ale také Panamy, jednoho z posledních latinskoamerických států téměř zcela loajálních vůči Washingtonu. Příklad s Dánskem je o to důležitější, že v rámci NATO se to ještě nikdy nestalo, dokonce ani mezi Tureckem a Řeckem, aby jeden spojenec odebral území druhému. Jen pro doplnění, Kypr není právně Řeckem a nebyl členem NATO. To pravděpodobně povede k poločasu rozpadu a zániku Severoatlantické aliance v její současné podobě, i když to zatím zní příliš dobře, než aby to byla pravda. Světový tisk je v průměru spíše skeptický k Trumpovým hrozbám a plánům na rozšiřování území. Političtí analytici a politici dotazovaní po celém světě na otázku, zda všechno může uskutečnit, obvykle odpovídají ne. A v nejlepším případě Trump spíše ne, než ano. Hodně lidem vyhrožoval, hodně to slíbil, včetně ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině do 24 hodin, takže prognózy nejsou v jeho prospěch. Nicméně ti vlastní anglosasové věří Trumpovi mnohem víc. Financial Times, kde se rozohnili nad očekáváním absolutního daru Rusku a Číně, je britská publikace. Reakce amerického tisku je ještě výmluvnější, zatímco konzervativní média vychvalují výhody získání Grónska a skupina republikánů v kongresu již připravila návrh zákona, který má zahájit jednání o v uvozovkách získání ostrova, demokratický tisk jakoby změnil tón. První reakce se nesla v britském duchu. Morální panika, obavy o spojence, hledání výhod pro Rusko, fráze typu podívejte, co dělá. Později došlo k vyvažování, Trumpovy nápady se zdály být vnímány jako prospěšné a uznávalo se, že jejich realizace je možná, pokud se jimi Trump nebude zabývat, protože Trump všechno zničí. Pokud prý uchopení Grónska chytrým způsobem, bez války a ztráty spojenců, možná to není tak špatné. Zatím to není národní kompromis, ale je to krok pochopitelným směrem k převzetí největšího ostrova světa. Straničtí šéfové demokratů, kteří Trumpa nenávidí, zjevně viděli ve vlastnictví ostrova nejen strategické zájmy Spojených států na kontrole severních obchodních cest a Arktidy, ale také vlastní politický prospěch. Pokud Grónsko získá práva státu, je logické předpokládat, že si Eskimáci z Kalaallitu, což je 90% obyvatel ostrova, zvolí za své zástupce v Senátu demokraty, kteří se v uvozovkách specializují na rozdělování sociálních dávek a ochranu práv menšin. To poskytne demokratické straně obrovský náskok při vytváření kontroly nad hlavní komorou kongresu. Například v předchozím senátu bylo po 50 demokratech a republikánech po 2 z každého státu. Pokud z metropolitní oblasti DC a Puerto Rica uděláme také státy, ovládnou demokraté senát navždy. Mimochodem, pokud se 51. státem USA stane Kanada se svým liberálním obyvatelstvem, což údajně chce i Trump, všechny následující prezidentské volby vyhrají demokraté. To znamená, že z hlediska stranických zájmů je rozšíření USA, ať už na sever nebo na jih, ve prospěch demokratů oproti republikánům. Ani jedna významná územní akvizice USA, ani Aljaška, ani Louisiana, ani Florida, ale ani Oregon, ani Texas, ani Kalifornie, nebyla celonárodně podporovaným hnutím. Ve všech případech se proti němu postavily velmi početné a vlivné skupiny občanů, mimo jiné na základě stranických zájmů. Zdá se však, že Trumpovi na stranických zájmech dlouhodobě nezáleží. Za 4 roky odejde do důchodu a přínos pro národní dějiny, který plyne z rozšiřování země, převáží nad vším ostatním. Sám sebe miluje podstatně víc než stranu. Ještě významnější by však byl příspěvek k dějinám, který by znamenal spojení Evropy, Číny a Ruska proti USA, které za Trumpa zcela ztratily břehy. Ještě před 5,5 roku se něco takového zdálo nemožné, nyní se o tom v západních médiích vedou diskuze. A někteří politici v Dánsku, kde podle průzkumů veřejného mínění nejsou téměř 3/4 obyvatel připraveny vzdát se Grónska, ve vyhlídku proti amerického spojenectví upřímně věří. V případě extrémní eskalace a napětí jsme nuceni přistoupit ke krajním opatřením a požádat Rusko o pomoc při řešení tohoto problému. Jsem si jist, že naše žádost bude vyslyšena, uvedl poslanec Folketingu, to je dánský parlament, Karsten Henge. Ve Folketingu, v Socialistické lidové straně, jejím členem je i Henge, panuje jakási zvláštní atmosféra. Ve skutečnosti vyšli Dánové z hlediska světového příspěvku k boji proti Rusku na jedničku, pokud to srovnáme s pomocí Ukrajině, včetně dodávek tanků a stíhaček. Příspěvek USA, Británie nebo Německa jako národů je větší, ale Dánové jsou na prvním místě jako národ v přepočtu na obyvatele. Ale i bez Ukrajiny je jednou z nejvíce protiruských zemí v západní Evropě, a to důsledně protiruskou, což se obvykle vysvětlovalo přísnou orientací Kodaně na Washington. Pokud za Trumpa tentýž Washington odebere Dánsku Grónsko, Rusko si raději v uvozovkách objedná kafe, než aby se chtělo angažovat pro Dány, i když přísnější americká kontrola nad obrovským severním ostrovem, a ta už je dost přísná, až po přítomnost americké vojenské vesmírné základny v Grónsku, je něco, bez čeho by se rádo obešlo. Na západě však převládá názor, že praktičtější a výhodnější je obchodovat a řešit problémy přímo z USA bez prostředníků, jako je Dánsko, se svou důsledně rusofobní vládou. A nejlepší variantou by bylo, kdyby Grónsko nebylo dánskou kolonií, ale ani americkým státem, nýbrž formálně nezávislým státem, jehož vláda si dokáže najít vlastní přístup, zejména pokud jí v tom pomohou Číňané. Současné Trumpovy hrozby a další hypotetické kroky mohou vést, když ne k tomu, že se Grónsko stane 51. státem, tak právě k této nezávislosti jako mezistupni. Takový scénář je na rozdíl od války USA s Dánskem objektivně zralý. Podle průzkumu veřejného mínění je naprostá většina Kalaallitu pro nezávislost, grónská vláda a ostrov má širokou autonomii, si ji otevřeně klade za cíl. Trumpova štvanice na ostrov a jeho odpor k Dánům, Grónsko je jediné, co USA opakovaně odpírají, je palivem pro separatismus, který se v tomto případě legitimně nazývá dekolonizace. Grónsko bylo typickou kolonií, z níž kolonizátoři odvezli tři kůže a s místním obyvatelstvem zacházeli mimořádně krutě. Dánové museli zaplatit za válku i za odtržení, obojí za své hříchy. V uvozovkách za své hříchy. Pokud k válce dojde, bude podle amerického listu Politico nejkratší v dějinách. Teoretickou americkou invazi do Dánska by Dánové nemohli odrazit, protože, jak zdůrazňuje tatáž publikace, odzbrojili svou armádu ve prospěch Ukrajiny. Do jisté míry jde o trik. Dánská armáda již dávno ztratila bojeschopnost jako samostatná jednotka, především kvůli členství v NATO. Vojska jsou formována a zásobována na principu dělby práce s ostatními zeměmi aliance, kdy obecně jedni mají meče, druzí muškety a třetí koně. A aby se vytvořila bojová síla, musí se to vše dát dohromady pod velením Spojených států. Problémem tedy není Ukrajina, ale samotné USA, které vždy vyžadovaly poslušnost od svých spojenců, ale sami nikdy nebyli spolehlivým spojencem. Ještě než se o tom všichni přesvědčí na příkladu Ukrajiny, bylo by opravdu hezké, kdyby Trump začal trápit bezostyšně loajální americké Dánsko čistě z lásky k cizím zemím. Taková podsta vychvalované atlantické solidaritě, v tom mají Britové pravdu, by nejspíš potěšila Rusko a možná i Čínu. V žádném případě však nejde o dar. Dar znamená nějaké morální závazky a Rusko není Spojeným státům a Trumpovi a jeho ambiciozním projektům nic dlužno. Pojďme dál. Různé zdroje, včetně agentury AP, přinesli zprávu a napsali, že britský premiér Keir Starmer včera podepsal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dohodu o stoletém partnerství, která je součástí evropské demonstrace podpory a slibů, že bude Ukrajině nadále pomáhat vydržet v její téměř tříleté válce s Ruskem. Oznámení přišlo několik dní předtím, než Donald Trump složí přísahu jako prezident USA s plánem, který má podle jeho slov ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války. Jsme s vámi nejen dnes nebo zítra, v tomto nebo příštím roce, ale ještě 100 let dlouho poté, co tato strašná válka skončí a Ukrajina bude opět svobodná a prosperující, řekl Starmer Zelenskému a slíbil, že Spojené království sehraje svou roli při zajišťování poválečné bezpečnosti Ukrajiny. Starmer uvedl, že přelomová stoletá dohoda zavazuje obě strany ke spolupráci v oblasti obrany, zejména námořní bezpečnosti proti ruským aktivitám v Baltském, Černém a Azovském moři a v oblasti technologických projektů, včetně bezpilotních letounů, které se ve válce staly pro obě strany životně důležitými zbraněmi. Smlouva rovněž zahrnuje systém, který má pomoci sledovat ukradené ukrajinské obilí vyvážené Ruskem z okupované části země. AP nadále píše, přimknutí Ukrajiny k Západu a její možné budoucí členství v NATO rozlobilo ruského prezidenta Vladimira Putina, který chce mít na tuto nezávislou zemi stále vliv. Zatímco se Starmer setkával se Zelenským v prezidentském paláci, dopadly podle šéfa městské správy Timura Tkačenka trosky z ruských dronů sestřelených ukrajinskou protizdušnou obranou do nejméně 4 kyjevských čtvrtí. Starmerova neohlášená návštěva je jeho první cestou na Ukrajinu od jeho červencového nástupu do funkce, ačkoliv uvedl, že to bylo jeho již 7. setkání se Zelenským. Co dodat? Kdo pak asi toho Starmera, světoznámého to ochránce afgánských gangů, pedofilů a nyní fašistů na Ukrajině, tam tak narychlo ještě před inaugurací Trumpa poslal? Inu sliby se slibují, blázni se radují. Podle toho, jak se koza, tedy kolektivní západ, chová, je víc než pravděpodobné, že za těch 100 let, Přitom, jak lidé ztrácí paměť, už nikdo nebude vědět nic o tom, že vůbec nějaká Velká Británie někdy existovala. Sami na tom usilovně pracují. A teď tu mám Dzen RU a s ním se podíváme do Německa. Skutečná senzace. Německo zveřejnilo statistiky o kriminalitě migrantů. Ne, není to... Je to ještě horší. Německo kupodivu našlo odvahu zveřejnit poctivé a hlavně srovnatelné statistiky o kriminalitě mezi migranty. Zapojte svou představivost. Zkuste si představit, co by se stalo v Rusku, kdybyste si jen pomysleli na zveřejnění srovnávacích údajů typu četnost páchání trestných činů jako znásilnění, loupeže, vraždy, obchod s drogami a tak dále mezi rodilými Rusy, mezi Bělorusy nebo Tádžiky, mezi ostatními migranty a to přímo podle jednotlivých zemí. Dokážete si to představit? Přiznejme si to? Ne, nemám takovou představivost, abych si něco takového dokázal představit. Lidé by velmi rádi znali poctivá čísla, zejména proto, že všichni velmi dobře chápou, co se tam skutečně děje. Ale právě proto nebudou nikdy jmenovány. Ale v Německu představte si, že ano. Zdá se, že tam mají tolik multikulturalismu a tolik tolerance, že se konečně začali vracet ke zdravému rozumu. Jak se říká, čím dřív začneš, tím dřív skončíš. A tam si začali dovolovat být upřímní. Takže na jedné straně jsou ta čísla naprosto děsivá, ale na druhé straně, kdo by asi řekl, že jsou překvapivá? Velmi očekávaná čísla. Tak pojďme na to. První graf představuje celkovou kriminalitu, což je obecný odhad pro všechny druhy trestné činnosti. Absolutním šampionem, dá-li se to tak říci, jsou země afrického regionu Maghreb, Libie, Alžírsko, Maroko. Migranti odtud páchají trestnou činnost 9x častěji než rodilí Němci. Jen se nad tím zamyslete. Rozdíl řádu. Zbytek Afriky téměř stejně. 8x častěji. Migranti z Afghánistánu a Pákistánu 6x častěji. A to, podotýkáme, ještě nejsou hrozivé údaje, protože mluvíme o jednociferných číslech. Bude mnohem hůř. Druhým grafem jsou údaje o znásilnění. Afghánistán a Pákistán jsou absolutními rekordmany. 16x více pachatelů tohoto typu trestné činnosti než Němci. Jak jsme již řekli, dvouciferná čísla se již zvýšila. Země Maghrebu a zbytek Afriky 11x častěji. Komentovat to, jak se říká, jenom to kazit. Nejde udělat nic lepšího, než použít objektivní čísla. Ach ano, zapomněli jsme, jak to řekl poslanec Fedorov. Žít vedle migrantů je bezpečnější. To je skvělý citát, velmi výstižný, a proto on sám v jejich blízkosti nebydlí. Asi hledá extrémy. Sexuální delikty na dětech. Afghánistán a Pákistán 6x častěji, Afrika 2x častěji než rodilí Němci. Skupinová znásilnění. Afgánci a Pákistánci 70x častěji než rodilí Němci, Afričané 40x častěji než rodilí Němci, co dodat dál? Kromě toho, že položíte několik řečnických otázek, na které je ovšem odpověď známa předem. Pro doplnění obrázku přiloženého k článku uvádíme stejné údaje, ale nikoli z Německa, nýbrž z Británie. I tam srovnávali kriminalitu mezi migranty s kriminalitou mezi původními obyvateli. A cifry jsou ještě působivější. V Británii je 96% všech sexuálních trestných činů spácháno migranty. To znamená, že kdyby se do země všichni nedovezli, bylo by to, a teď pozor, 25x méně znásilnění. A teď tato čísla porovnejte s pokryteckou starostí o rovnoprávnost žen, podporou feminismu a tak dále. Nyní se zdá být jasné, co ženy skutečně chtějí a co jim západní autority nikdy v životě nedají. Potřebují zastavit příliv migrantů. Pákistánští muži tvoří pouze 1% obyvatel Spojeného království, přesto spáchali 80% hromadných znásilnění v celém Spojeném království. A nyní je tu přímá narážka na větu poslance Matvejčeva, že 1 milion migrantů je ve srovnání se 150 miliony Rusů bezvýznamný. A zde je skvostná odpověď. Bezvýznamný, když 1% obyvatel země spáchá 80% trestných činů určitého typu. Zajímalo by mě, zda můžeme uvidět taková čísla pro Rusko. Dále tu je operace vakcínové pasy, tak jak o nich píše Natural News. Více než 2200 celebrit, úředníků a evropské elity bylo přistiženo s falešnými očkovacími pasy. Tisíce celebrit, úředníků a elitářů v Evropě dostali místo vakcíny COVID-19 mRNA injekce s fyziologickým roztokem a poté si zaplatili falešné očkovací záznamy a pasy. Slavné osobnosti a vedoucí pracovníci společnosti Big Pharma údajně platili za sfalšované záznamy vyšší poplatky, což svědčí o jejich povědomí a snaze vyhnout se domnělým nebezpečím vakcín. José Sousa Faro, prezident společnosti PharmaMar a další vysoce postavené osoby čelí obvinění z trestného činu za falešné očkování proti COVID-19, jak odhalil zásah nazvaný Operace Jenner. Zhrnutí naznačuje, že k podobným praktikám může docházet i ve Spojených státech, kde prominentní osobnosti mohou dostávat injekce s fyziologickým roztokem a zároveň se veřejně zasazovat o to, aby se ostatní nechali očkovat. Autor zpochybňuje čestnost těch, kteří prosazovali povinné očkování a požadavky na pasy, zatímco se údajně vyhýbali samotnému očkování a vyzývá ke spravedlnosti a odpovědnosti. Záznamy o očkování v Evropě byly sfalšovány tisíci celebritami, úředníky a elitáři, kteří si místo smrtelně nebezpečných injekcí COVID-mRNA nechali aplikovat fyziologické injekce a poté zaplatili velké peníze za zhotovení falešných pasů, které byly zaznamenány v tamním evidenčním systému zvaném Národní registr očkování. Tito elitáři byli přistiženi při operaci, kterou Národní policie vedla pod názvem Operace Jenner. Nyní někteří z těchto elitářů, včetně ředitelů a prezidentů Big Pharma, za to čelí trestnímu oznámení. Poplatek za sfalšování pasu a záznamů byl vyšší v závislosti na společenském postavení, takže slavní lidé a guruové z Big Pharma museli zaplatit více peněz, aby se vyhnuli tomu, že dostanou nejsmrtonosnější vakcínu, v uvozovkách vakcínu, která kdy byla na planetě Zemi vytvořena. Zřejmě znali nebezpečí a chtěli se za každou cenu tomu vyhnout. Policie obvinila Joseho Sousu Fara, prezidenta společnosti PharmaMar, evropského farmaceutického behemota, za to, že se nechal falešně očkovat proti COVID-19. Tamní národní policie sestavila kilometrový seznam těchto pachatelů. Každý, kdo pochybuje o tom, že přesně tohle se ve Spojených státech děje, si musí nechat vyšetřit hlavu. Politici, celebrity a farmaceutičtí guruové, kteří se nechali v uvozovkách očkovat v přímém přenosu a kteří neomdleli nebo nezemřeli na místě, nejspíš dostali injekci s fyziologickým roztokem, stejně jako všichni ti elitáři v Evropě. Je to podvod, protože oni vědí. Vědí, jak smrtící ty injekce o sraženinách, genové terapii a nanotechnologiích ve skutečnosti jsou. Vzpomeňte si, jak očkovací průmyslový komplex všem říkal, že už nikdy nebudou moci cestovat bez očkovacího pasu. Kolik z těchto podvodníků, pozérů, hoštaplerů a šíbrů pro Big Pharma bylo právě těmi, kdo prosazovali falešný narrativ, aby se všichni co nejdříve vydali ven a nechali si píchnout ty strašné toxíny, aby zachránili planetu a zachránili babičky a dědečky a vytvořili stádovou imunitu, abychom mohli v uvozovkách srovnat křivku. Kolik z těch, kdo očkování falšují, předstírá, že jsou členy kultu očkování, který požaduje, aby se všichni ostatní nechali očkovat, protože budou čelit hněvu, při kterém vás vyhodí z práce, nebudete moci osobně nakupovat potraviny, nebudete moci mít děti ve škole nebo ve školce a nebudete moci nikam cestovat veřejnou dopravou bez očkovacího pasu. A to všechno, zatímco oni dostávají fyziologické injekce, zachovávají si přirozenou imunitu a běhají po světě s falešným očkovacím pasem, za jehož získání zaplatili velké peníze a předstírají, že dostali mRNA injekci. Kolik reklam, talk show, zpravodajských pořadů a úředníků FDA a CDC jsme museli vydržet poslouchat, jak hlásají evangelium o účinnosti a bezpečnosti vakcín, a to vše, zatímco oni se děsili očkování a vyhýbali se mu tím, že zaplatili tisíce dolarů za falešný očkovací pas. Všichni jsou součástí vražedného spiknutí a měli by si odsedět trest ve vězení za to, že souhlasili s tímto zákeřným spiknutím. Kde je spravedlnost? Jsme pomalu ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a tak tu pro vás mám něco o tom, co zjistil Kverulant. Cestovní kancelář, poslanecká sněmovna. Mnozí zákonodárci si z poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. Kverulant již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu, do Austrálie a na Nový Zéland. Nyní zkontroloval, kam si zákonodárci vyrazili v prvních 9 měsících roku 2024. Kverulant zjistil, že utratili více než 27 milionů. Nejdražší byla cesta do Vietnamu. Stála 6 milionů 600 tisíc korun. Letělo se vládním speciálem a jen catering vyšel skoro na milion. Kverulant považuje nejen tuto cestu za ukázkový příklad okázalého papalášství a protestuje. Kverulant se kontrolou poslaneckých cest zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Od té doby již mnohokrát vyzval zákonodárce, aby si z parlamentu nedělali cestovku. Že to bylo dosti marné, dokazují data o cestách uskutečněných v prvních třech čtvrtletích roku 2024, které si Kverulant vyžádal. Poslanecká sněmovna parlamentu mu odpověděla, že cesty poslanců stály první tři čtvrtletí jen 7 milionů 72 tisíce korun. Poslanecká sněmovna upozornila, že v této sumě ještě chybí cesta do Belgie z 18. února 2024 pro pány Hellera a Bžocha. To však patrně nehraje velkou roli. Mnohem podstatnější je, že na mnohé cesty letěli zákonodárci armádním speciálem Airbus A319CE. Náklady neplatila sněmovna, ale ministerstvo obrany. Lety těchto speciálů vyšly daňové poplatníky na 20 milionů 11 tisíc korun. Nejdražším výletem, kterého se poslanci v prvních 9 měsících roku 2024 zúčastnili, byl ten na Filipíny a do Vietnamu. S delegací ministerstva zemědělství při oficiální bilaterální návštěvě letěli dva členové zemědělského výboru sněmovny Tomáš Dubský za STAN a David Pražák za ANO. Výlet byl opravdu opulentní, přestože trval jen od 16. do 24. března, tak stál daňové poplatníky 6 milionů 600 tisíc korun. Letělo se vládním speciálem ministerstva obrany, a jen catering vyšel na téměř milion korun, přesně 847 647 korun. Co poslanci ze zemědělského výboru na Filipínách a ve Vietnamu dělali, se Kverulantovi zjistit nepodařilo. Na stránkách o zahraničních cestách tohoto výboru nebyla o této cestě počátkem roku 25 ani čárka. Vtipné je, že na uvedené stránce je zmínka o cestě zástupců zemědělského výboru do Vietnamu z května 2023. Hlavní priorita zahraniční cesty do Vietnamu, dokončení licenčního řízení na dovoz mastných produktů do Vietnamu, byla akcentována na všech uskutečněných jednáních a ve všech případech byla česká delegace ujištěna, že nic nebrání výjezdu vietnamské veterinární správy do České republiky. Tato návštěva je posledním krokem v probíhajícím řízení a bude dle vyjádření zástupců vietnamského ministerstva zemědělství realizována bez zbytečného odkladu. Jinými slovy, do Vietnamu už nebylo třeba letět v roce 2024 znovu, vše bylo vyřízeno již v roce 2023. Na kverulantovu otázku, jaké byly přínosy jednotlivých cest pro Českou republiku, se mu od poslanecké sněmovny parlamentu dostalo pouze obecné odpovědi. Hlavním přínosem meziparlamentní spolupráce je především výměna zkušeností z činnosti zákonodárných sborů a získávání nových poznatků a zkušeností, které lze využít při výkonu poslaneckého mandátu. Pro úplnost dodáváme, že povinnost vypracovat zprávy ze zahraničních cest není v zákoně o jednacím řádu poslanecké sněmovny zakotvena. A dále. Druhá nejdražší cesta za sledované období působí poněkud kuriózně. Místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu Jan Bartošek z KDU-ČSL ve dnech 13. až 19. července 2024 vykonal vzpomínkovou pouť do Tádžikistánu. Údajně po stopách míst věznění a posledního odpočinku československých legionářů z období první světové války. Vzpomínková cesta Jana Bartoška vyšla daňové poplatníky na 2 miliony 300 tisíc korun. I tentokrát se letělo armádním speciálem Airbus. Třetí nejdražší cestou byl výlet do Izraele od 9. do 14. června loňského roku. Cesty se zúčastnilo 8 poslanců, a to Pavel Žáček za ODS, Robert Králíček z ANO, Michal Zuna TOP 09, Pavel Sadovský ANO, Karel Krejza ODS, Radovan Vích SPD, Šimon Heller KDU ČSL a Michal Ratiborský z ANO. Oficiálním důvodem bylo jednání s partnerským výborem pro bezpečnost. Opět se letělo jedním z vládních speciálů a cesta vyšla daňové poplatníky na 1 800 000 korun. Velmi podobné peníze, tedy 1,8 milionu, vyšla účast v delegaci ministryně obrany Jany Černochové z ODS. Do Francie a Velké Británie v srpnu 2024 letěli dva poslanci z obraného výboru, a to Pavel Žáček z ODS a Josef Fleck ze STAN. Dále je tu přehled všech cest. V přiložené tabulce je k nalezení přehled všech delegací poslanecké sněmovny, jejich orgánů a poslanců do zahraničí od 1. ledna do 30. září 2024. Jen cesta uskutečněná 22. až 25. září roku 2024 nebyla v době, kdy kverulant žádal poslaneckou sněmovnu parlamentu o informace, ještě vyúčtována. Celkem níže uvedené cesty stály daňové poplatníky více než 27 milionů korun. Nyní se pojďme podívat na to, kdo od 1. ledna do konce září 2024 utratil z peněz daňových poplatníků nejvíc. Byla to celkem jednoznačně předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ta utratila za cesty celkem téměř 4 miliony korun, přesněji 3 792 862 koruny. Její nejdražší návštěvou byla oficiální návštěva Arménské republiky a Azerbajdžánu na přelomu ledna a února loňského roku. Opět se letělo ministerským speciálem a cesta stála celkem téměř 1,5 milionu, 1 492 791 korunu. Druhou nejdražší cestou byla pracovní návštěva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za 1 000 000. Opět vládním speciálem si Markéta Pekarová Adamová zaletěla i na konference předsedů parlamentů zemí EU do Španělska. I tato cesta stála 1 000 000. Předsedkyně dolní komory měla potřebu zaletět si i do Francie na Women Speakers Summit. Ministerstvo obrany jí k tomu opět poskytlo vládní speciál a daňové poplatníky tato cesta vyšla na 500 000 korun. Vládním speciálem letěla Pekarová Adamová i do poměrně blízké Vídně, a to na konferenci předsedů Evropská strategie pro podunajský region. Cesta speciálem vyšla na 293 898 korun. Připomeňme si, že jízdenka první třídou z Prahy do Vídně rychlíkem Vindobona stála v lednu 2025 necelých 2,5 tisíce korun. Na druhém místě v antisoutěži o to, kdo daňovým poplatníkům pustil žilou nejvíce, jsou páni poslanci Tomáš Dubský ze STANu a David Pražák z ANO. Cesta každého z nich na Filipíny a do Vietnamu stála 3 miliony 327 tisíc korun. Třetí místo obsadil místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu Jan Bartošek z KDU ČSL. K bronzové medaili mu pomohla vzpomínková pouť do Tádžikistánu. Tu pak už jen doplnil schůzkou koordinátorů česko-bavorské parlamentní spolupráce. Celkem tak utratil 2 miliony 323 tisíce korun. Utratit z kapes daňových poplatníků za prvních 9 měsíců roku 2024 více než 1 milion korun dokázal už jen Pavel Žáček z ODS. Dosáhl toho tím, že absolvoval 6 cest. Tím však nepřekonal rekord Lucie Potůčkové ze STANu. Ta za stejné období vycestovala celkem 10krát. Však si také na dietách přišla na téměř 70 tisíc korun. Poslankyně Potůčková je členkou 9 meziparlamentních skupin, které Kverulant považuje za jakési parlamentní cestovatelské kluby. Takových klubů má poslanecká sněmovna hodně více než 60, jen namátkou. Je to mezinárodní skupina Austrálie a Nový Zéland, tam má 16 členů, dále Bahrajnské království 5 členů, Čína 18 členů, Chile 11 členů, Itálie 32, Izrael 73, Japonsko 17, Kanada 17, Korejská republika 9, Mexiko 9 členů a Řecko 15 členů. A dále Spojené státy americké 48 členů, Španělské království 12, Tanzánie 7 a Republika Myanmarský svaz 6 členů. Samozřejmě platí, že čím atraktivnější země je, tím více má cestovatelský klub členů. V každé skupině nalezneme poslance napříč politickým spektrem. Rok 2025 je posledním rokem této poslanecké sněmovny a tak lze očekávat, že zejména poslanci, kteří už nebudou kandidovat, si ze sněmovny udělají bezplatnou cestovní kancelář do exotických destinací a využijí k tomu cestovatelské kluby. Původně byla v rozpočtu poslanecké sněmovny v položce cestovné schválena částka 23 milionů 890 tisíc korun. Ta však byla v průběhu roku 2024 navýšena na 24 milionů 140 tisíc korun. Z této částky poslanecká sněmovna parlamentu ke konci roku 2024 vyčerpala 16 milionů 258 tisíc korun. To je dobrá zpráva, ale jak už bylo uvedeno, tak v této částce není minimálně 20 milionů korun za lety armádním speciálem. Jak už bylo uvedeno, Kverulant již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu do Austrálie a na Nový Zéland. Podrobnosti nejen o těchto cestách, ale také o kanadské dámské jízdě naleznete v kauze poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků. Čas se nám nachýlil, moc času do konce dnešního monitoru už nemáme, a tak tu pro vás na závěr mám něco málo slov. Jak jsem se tak brouzdal po internetu, tak jsem si položil už po několikáté otázku, jde tu o vzdělávání nebo debilizaci národa. Ministr školství Mikuláš Bek ze STANu totiž představil nové RVP, tedy rámcové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy. Kromě jiného se změny týkají zejména jazykového vzdělání. Angličtina má být povinná už od první třídy, zatímco výuka ruštiny má být ukončena. Nejsem žádný mladík a musel jsem se učit ruštinu povinně, pokud se dobře pamatuji, od čtvrté třídy až po maturitu, takže 10 let. Je faktem, že po maturitě v 69. jsem se jí vyhýbal, seď se mohl, ale poté, co odsud odtáhli tanky s bílými pruhy, jsem zjistil a, jak řekl klasik, jen blbec nemění svůj názor, že jsem byl blbec a svůj blbý postoj jsem přehodnotil a začal si tu ruštinu obnovovat. Takže jsem dnes v situaci, kdy si mohu přečíst v originálu věci, které si u nás zejména v mainstreamu nepřečtu, a pokud ano, pak po patřičné úpravě různými manipulátory. Ty úpravy jsou od originálu vzdálené asi jako Quasimodo od Claudie Schiffer. Tomu, že jsem si tu ruštinu mohl obnovit, vděčím za to, že to do mě cpali těch zmíněných 10 let a tak to někde zůstalo zasuto a já měl na co navázat. Díky tomu dnes nemusím poslouchat prestituty předem přežvíkané zprávy a komentáře, etc., etc. Pokud je mi známo, tak za mých mladých let bylo možno se ve škole učit i další jazyky, které byly v nabídce základních škol. Samozřejmě němčinu a angličtinu popřípadě jiné a nikdo to nezakazoval. Pravdou je, že ta nabídka nebyla už od první třídy, což nepochybně mělo svou logiku. I ten proklínaný bolševik měl dost rozumu na to, aby věděl, že ty děti se musí nejdřív naučit česky, potažmo slovensky. Ti dnešní mrňousové sice umí zacházet se šmatlafouny, ale postavit větu jim dělá problémy mezigalaktických rozměrů. Nově by tak školy měly povinně nabízet jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Podle ministra byly tyto jazyky vybrány z důvodu jejich zásadního významu na evropské i globální úrovni. Opravdu? Tyhle keci jsou absolutním výsměchem nám všem. Protože tihle zaslepení ideologičtí a kulturní barbaři, kteří se v této zemi zmocnili vlády, tak vlastně našim dětem a možná i vnoučatům zužují prostor mezi mantinely pro možnost budoucího uplatnění. Řekne-li někdo, že je to podobné jako za bolševika, tak se hluboce mýlí. Je to horší, daleko horší. Místo toho, aby tu ruštinu nechali na pokoji a rozšířili nabídku výuky například o čínštinu, zbaví tu nejmladší generaci možnosti volby učit se jazyk jedné z velmocí BRICSu, čímž to pádem je zbaví možnosti vylepšit svou konkurenční výhodu na hranici dvou systémů. Proč z toho mám tak divný pocit? Proč z toho mám takové divné mrazení v zádech? No protože ministr zprofláklé, zkorumpované a podvody prolezlé do zimetrické strany zase něco nařizuje, něco, co se neblaze podepíše na vzdělání tohoto národa a jen to potvrzuje mé přesvědčení, že pracuje v zájmu cizí moci na dokončení debilizace českého národa. A navíc, když tomu přičtete, že všude je zaháčkován nějaký ten absolvent Aspenu, včetně ředitele Národního pedagogického institutu, tak co pak můžete chtít? Ale vezmeme-li v potaz, že už teď jsme prostřednictvím Germánie angloamerickou kolonií, tak asi je, jak to má být. A jak to tak vypadá, zřejmě to tak má být natrvalo. A jako vždy je takzvaná veřejná diskuze nahrazena spíše propagandou, pod Prahovou, aby posléze vybublala ve vší své smrduté podstatě. Zase jako vždy, když o něco jde, dostávají prostor v médiích jakési obskurní postavy, které tvrdí, že o ruštinu žádný zájem není. Ovšem tyhle mluvící hlavy, samozřejmě jako obvykle, opominou dodat, a stejně tak činí prestituti, že jsou členy některé z těch 5 koaličních stran, které plní zadání, jež není v souladu se zájmy občanů naší země. Inu, pane ministře, na řád bílého lva ani jiné naše státní vyznamenání to není. Ale možná vám nějaké udělí za velkou louží. Třeba dostanete zlatou medaili kongresu a vy se budete moci pyšnit vyznamenáním, které je dnes udělováno civilistům, jednotlivcům nebo institucím, za mimo jiné mimořádné zásluhy a úspěchy na poli rozvoje a propagace Spojených států. Potom si budete moci podat ruku s jistým čekatelem na generála, který se dočkal a který také věrně slouží. A jen malá, zdánlivě nesouvisející douška nakonec. Včera jsem z rádia několikrát slyšel o tom, že finanční gramotnost mladých klesá. A tím jsme se dostali až na samý konec dnešního času vyhrazeného monitoru. To znamená, že se od jeho mikrofonu ze studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.